Сторінка 24. Порівняно з невеликими втратами вдалося вирватися із оточення гітлерівців частинам 19-го механізованого корпусу і 228-й стрілецькій дивізії. Їх особовий склад на розсуд та кмітливість своїх безпосередніх командирів чинили відчайдушний опір постійно атакуючого ворогу. Лише в ніч на 2 липня вони одержали рятівний, довгоочікуваний наказ відходити на рубіж Коростенського та Новоград-Волинського укріплених районів. Легко подати таку команду, але надто важко її виконати, коли постійно треба захищатися від танків та мотопіхотних з'єднань противника. Тим паче, що на той час його передові підрозділи від річки Ікви підійшли до Горині. Навіть вже успішно форсували її в окремих місцях з північного та південного боків Гощі. Взялися розвивати наступ у східному напрямку, заодно наносячи удари із повітря. Червоноармійцям з усіх сил доводилося опиратися. Одна з таких сутичок сталася на полях сіл Глибочок та Жаврів Гощанського району. Німці, одержавши підкріплення танками, без оглядки на можливі втрати, атакували відведену під прикриттям лісу частину бойових машин 19-го механізованого корпусу. Зав'язався запеклий бій. Він тривав довго, з видимою перевагою нападників. Однак їм не вдалося домогтися переваги. Цьому завадили артилеристи, що влучними пострілами своїх 45-ок нарешті зупинили броньовану атаку, підпаливши кілька нахабних панцерників ворога. Решта розвернулася і швидко заховалася на Дуліпських і Бочаницьких хутрах. Подібні локальні бої тривали на більшості території від Гощі до Корця. Частіше таланило гітлерівцям. Вони й продовжували насідати, підбираючи в полон на своєму шляху сотні виснажених голодом та безсонням солдат і офіцерів донедавна непереможної і легендарної. До її, вочевидь, поганого постачання усім необхідним з першого дня липня додалися рясні дощі. Вони глибоко розмочили і без того вибоїсті дороги, якими важко пересувалися навіть такі автомашини, як ЗІС-5. Єдина рятівна надія покладалася на селянський гужовий транспорт, але і його часто не вистачало, оскільки він використовувався власниками для вивезення із зони можливих боїв своїх сімей і родин. Отож, для рядових червоноармійців додавалися зайві труднощі на власних плечах, щоденно переносячи найнеобхідніше армійське спорядження і поранених друзів. З кожним кілометром відступу занепадав бойовий дух взводів, рот, батарей, дивізіонів, полків. У них почастішали невиконання розпоряджень та наказів прямих командирів і вищих начальників. Цьому не могли зарадити ні усні, ні фізичні заходи впливу аж до відкритих розстрілів соратників перед строєм похідних підрозділів. Для піднесення духу і вкрай пригніченого настрою потрібна була, якщо не раптова переконлива перемога на якомусь із фронтів, то хоча б слово криця, яке підбадьорило перевтомлене і напівголодне воїнство. І таке слово мало прозвучати з вуст до обожнення авторитетної особи, під ореолом якої два десятиліття на величезних просторах, осяяних кремлівськими зорями, будували соціалізм. Глашатаєм у критичній ситуації міг бути лише Йосип Сталін. Але він мовчав. Політпрацівники та вищі офіцерські чини з нетерпінням чекали обіцяного його виступу по радіо та дубльованого в листівках і газетах. Проходили дні, мінялися дати, земля продовжувала приймати численні жертви війни, а німецькі табори поповнюватися колонами свіжих військових бранців. Нарешті, 3 липня, тобто на 12-й день гітлерівської агресії проти СРСР, озвався його керманич. На той період Йосипа Віссаріоновича було вже обрано головою Державного комітету оборони. За годину-півтори до очікуваного виступу натхненника і організатора всіх попередніх і останньої кровопролитної авантюри стало відомо, що на маршах широких відступів та евакуації частини населення на схід країни. Зокрема, в похідних армійських штабах, де ще уціліли радіотрансляційні автомашини, були включені на повну гучність динаміки, навколо яких збиралися навіть ті, хто зміг тимчасово вийти із поля бою. Промова вождя держави без перебільшення була не лише закличною до боротьби з ворогом, але й надихала на подвиги в ім'я перемоги та миру. Нарешті цей момент настав. Голос Сталіна Джугашвілі з помітним грузинським акцентом розмірено і чітко зазвучав над містами і селами, хуторами і лугами. Полився, немов свіжий потік кришталевої води у спраглу годину розпуки та відчаю, відновлюючи в душах і серцях тисяч і мільйонів громадян найбільшої на планеті колоніальної більшовицької імперії іскорку надії на приборкання біди. Бійці й офіцери Червоної армії, що за попередні майже 2 тижні відступу й поразок не раз у відчаї підставляли свої груди під ворожий свинець, ловили кожне слово, хоча і з запізненням, а все ж таки жадібно, як вкрай бажані набої, доставлені в окопи передових позицій. Гітлерівським військам вдалося захопити Литву, значну частину Латвії, західну частину Білорусії, частину Західної України. Фашистська авіація розширює райони дій, засипаючи бомбами Мурманськ, Оршу, Могилів, Смоленськ, Київ, Одесу, Севастополь. Над нашою батьківщиною нависла серйозна небезпека. Як могло так статися, що наша славна Червона армія здала фашистським військам ряд міст та районів? Невже німецько-фашистські війська насправді стали непереможними? Як про це безперервно трублять фашистські брехливі пропагандисти? Звичайно, що ні. Історія показує, непереможних армій немає і не було. Армія Гітлера ще не зустрічала серйозного опору на континенті Європи. Лише на нашій території вона це відчула. І якщо в результаті цього ліпші дивізії німецько-фашистської армії виявилися розбитими нашою Червоною армією, то це означає, що так може бути розбита і будь-де розбита, як були розбиті армії Наполеона і Вільгельма. Щодо того, що частина нашої території захоплена німецько-фашистськими військами, то це пояснюється в основному вигідністю умов виступу фашистської Німеччини проти СРСР і невигідністю для радянських військ. Війська Німеччини, як держави, що веде війну, були уже повністю відмобілізовані, і 170 дивізій, кинутих проти СРСР, знаходилися в повній бойовій готовності, чекаючи сигналу для виступу. Тоді як радянським військам треба було ще відмобілізуватися і наблизитися до кордонів. Немале значення мала тут і обставина, що фашистська Німеччина раптово і віроломно порушила пакт про ненапад, заключений в 1939 році між нею і СРСР, незважаючи, що вона буде визнана всім світом нападницею. Зрозуміло, що наша миролюбна держава, не бажаючи брати на себе ініціативу порушення пакту, не могла стати на шлях віроломства. Можуть запитати, як могло трапитися, що радянський уряд пішов на укладання пакту про ненапад з такими віроломними людьми і мракобісами, як Гітлер і Рібентроп? Чи не була допущена з боку радянського уряду помилка? Звичайно, що ні. Пакт про ненапад є пактом миру між двома державами. Саме його запропонувала нам Німеччина в 1939 році. Чи міг радянський уряд відмовитися від такої пропозиції? Я гадаю, що жодна миролюбна держава не може відмовитися від мирної угоди з сусідньою державою, якщо навіть її очолюють такі недолюдки і людоїди, як Гітлер і Рібентроп. І це, звичайно, при одній обов'язковій умові, якщо мирна угода не зачіпає ні безпосередньо, ні побічно територіальної цілісності, незалежності і честі миролюбної держави. Як відомо, пакт про ненапад між Німеччиною і СРСР є саме таким пактом. Що ми виграли, уклавши мирну угоду між Німеччиною про ненапад? Ми забезпечили нашій державі мир впродовж півтора року і можливість підготовки сил для відсічі, якщо фашистська Німеччина ризикнула б напасти на нашу державу всупереч пакту. Це відповідний виграш для нас і програш для фашистської Німеччини. Що виграла і програла фашистська Німеччина, віроломно розірвавши пакт і здійснивши напад на СРСР? Вона цим допомоглася деякого виграшного положення для своїх військ впродовж короткого періоду. Але вона програла політично, викривши себе в очах всього світу як кривавого агресора. Не може бути сумніву, що цей короткотерміновий військовий виграш для Німеччини є лише епізодом, а великий політичний виграш для СРСР є серйозним і тривалим фактором, на основі якого повинні розвернутися рішучі військові успіхи Червоної армії у війні з фашистською Німеччиною. Всі народи нашої країни, всі ліпші люди Європи, Америки і Азії, на кінець всі ліпші люди Німеччини таврують віроломні дії німецьких фашистів і співчуттям ставляться до радянського уряду, схвалюють поведінку радянського уряду і бачать, що наші дії справедливі, що ворог буде розбитий, що ми повинні перемогти. Що потрібно для того, аби ліквідувати небезпеку, що нависла над нашою батьківщиною, і які заходи необхідно вжити, щоб розбити ворога? Насамперед, необхідно, щоб наші люди, радянські люди, зрозуміли всю глибину небезпеки, що загрожує нашій державі, і відкинули благодушність, безпечність, настрої активного будівництва свого щастя, цілком слушних у мирний час, але пагубних тепер, коли війна в корені змінила стан справ. Ворог жорстокий і невмолимий. Він поставив собі за мету захопити наші землі, полити нашим потом, загарбати наш хліб, надбані багатства, природні ресурси. Він хоче відновити старі порядки та владу, зруйнувати нашу самобутню національну культуру і національну державність. Йдеться про життя і смерть наших народів, бути їм вільними чи рабами. Треба, щоб всі це зрозуміли, перестали бути безтурботними, а мобілізували себе і перебудували свою роботу на новий воєнний лад, що не знає жалю до ворога. Народи Радянського Союзу бачать, що німецький фашизм, не приборканий у своїй люті і злобі до нашої батьківщини, вони повинні піднятися на захист своїх прав, своєї землі, відстоюючи кожну її п'ять, битися до останньої краплини крові за наші міста й села, проявляючи сміливість, ініціативу, кмітливість, притаманну нашому народу. Треба мати на увазі, що ворог підступний, хитрий, досвідчений в обмані та розповсюдженні брехливих чуток. Слід без найменшого зволікання знищувати все це і не піддаватися на провокації. У цій великій війні ми будемо мати вірних союзників у особі народів Європи і Америки, в тому числі й німецького народу, пригніченого гітлерівськими правлячими колами. Наша війна за свободу нашої вітчизни зілється з боротьбою народів Європи та Америки за їх незалежність, демократичні свободи. Це буде єдиний фронт народів, що стоять за волю проти рабства та його загроз з боку фашистських армій Гітлера. У зв'язку з цим історичний виступ прем'єра Великобританії пана Черчилля про допомогу Радянському Союзу і декларація уряду США щодо готовності надати допомогу нашій державі, за що викличуть лише почуття подяки в серцях народів Радянського Союзу, є цілком зрозумілими й показовими. Товариші, наші сили численні, ворог, що зазнався, повинен сам скоро переконатися в цьому. Разом з Червоною армією піднімаються тисячі робітників, колгоспників, інтелігенції на війну з ворогом. Трудящі Москви і Ленінграда вже приступили до створення багатотисячного ополчення на підтримку Червоної армії. В кожному місті, котрому загрожує небезпека нашестя ворога, ми повинні утворити такі ж народні ополчення, повести на боротьбу всіх трудящих, щоб грудьми захистити свою свободу, нашу честь і батьківщину. З метою швидкої мобілізації усіх сил народів СРСР для відсічі ворогу, що віроломно напав на нашу вітчизну, створений Державний комітет оборони, в руках якого тепер сконцентрована вся повнота влади держави. Державний комітет оборони приступив до своєї роботи і закликає весь народ згуртуватися навколо партії Леніна-Сталіна, навколо радянського уряду для самовідданої підтримки Червоної армії і Червоного флоту, для знищення ворога, для перемоги. Всі наші зусилля на підтримку нашої героїчної Червоної армії, нашого славного Червоного флоту. Всі сили народу на розгром ворога, вперед за нашу перемогу. Текст промови Сталіна того ж дня надрукований у «Правді». Заодно оперативно продубльований у інших газетах на територіях, не зайнятих окупантами, потрапив на фронти у їх частини. Він став основою в праці лекторів, агітаторів, інформаторів під час проведення масово-політичної роботи серед особового складу військових, трудових колективів, громадян міст і сіл. Це був своєрідний допінг для мобілізації зусиль і свідомого вибору місця боротьби та її мети. Зразу ж у військах, окрім підупалої дисципліни, помітно підвищилася пильність, у тому числі й серед бійців 19-го корпусу. Незважаючи на те, що його командний пункт впродовж останнього тижня кілька разів піддавався бомбовим ударам, підпорядковані з'єднання діяли злагоджено. Вочевидь, про це стало відомо гітлерівцям, які зачастили посилати в тили окремих підрозділів диверсійні групи, перевдягнені у форму радянських бійців. За наступну добу помітно збільшилась кількість їх спроб проникнути. 11 з них потрапили у влаштовані капкани-засідки і були оперативно знешкоджені. На марші відступу подібна практика продовжувалася. Перед бійцями корпусу постало чергове важке завдання – затримати будь-яким чином просування передових груп гітлерівців, що наступали вздовж шосе Рівне-Новоград-Волинський. Через погіршені погодні умови та майже припинене постачання зброї і набоїв до неї, кожний подоланий кілометр шляху на території межиріччя Гориній-Случа видавався за 5 і 10. Червоноармійці та їх безпосередні командири від взводних і закінчуючи батальйонними, котрі майже постійно перебували в боях, вважали за щастя перевести подих у наспіх викопаних траншеях на очікуваному відтінку зустрічі з гітлерівцями. Проте таких миттєвостей аж надто мало випадало на долю 43-го артилерійського полку, очоленого майором Володимиром Тесленком. Його особовому складу, починаючи від Гощі, довелося відходити давнім праслов'янським шляхом на Корець. І майже через кожні кілька годин групам бойового прикриття треба було на 2-3 кілометри повертати праворуч і біля шосе влаштовувати засідки, щоб гарматами малих калібрів та кулеметами трощити технічні засоби і живу силу противника. Під час таких маневрів вистачало роботи й сержантові Петрові Нагірняку, який при закріпленій рушниці грозі бронетехніки з-під острога залишався і за першого, і за другого номера. Саме там осколок ворожої гранати розбив надбрів'я його напарника Віктора Кортишкіна. Підміни не дали, та Нагірняк і не просив. Вільних рук скрізь бракувало, навідники гармат ставали їх командирами, взводні очолили батареї, ротні ситуативно опинилися на місці батальйонних. Дякувати Господу, що у кузнях гітлерівського вермахту досі ще не викували кулі чи снаряда, щоб зупинити їх мудрого і терпеливого батю Тесленка. Саме у полку виконували його тактичну ідею – не тримати ворога у себе на хвості, і ризиковано час від часу перегороджували йому наступ не окремими групами штрафників, а методично нападати з флангу, де зненацька давати масований бій. Після вчиненого замішання серед гітлерівців сміливці-мерші відходили в бік від шосейної дороги, а на давньому польовому шляху їх чекали бортові автомашини. Там бійці швиденько вмощувалися в їх кузови і наздоганяли свою головну колону. Саме так діяли за селами Терентіїв та Тудорів, де обійшлися без найменших втрат, зберігши життя та боєздатність кільком десяткам солдатів та офіцерів. Але за Сапожином сталася своєрідна осічка. Справа в тому, що на військовій мапі не було позначено суттєвого розходження відстані між шляхами. Тому мобільна група на перехід витратила дещо більше часу, ніж передбачала. Через це бійці на місці призначення не встигли належно окопатися, як розвідники доповіли. Полк гітлерівців-мотоциклістів наближається до села Бранів. Це означало, що ворог знаходився на відстані якихось 3 кілометрів. Командир спецгрупи прикриття капітан Олексій Бока наказав приготуватися до бою. Звично, на передньому краї лівого флангу завмерли гармаші з 2 безвідмовними 45-ками, з правого – бронебійники. У центрі – група кулеметників та автоматників. Як правило, часто гітлерівці супроводжували свою мотопіхоту танками чи самохідними гарматами. Їх вполювати означало обезголовити, розладнати стрій, посіяти паніку в лавах нападників. Це й було головним завданням для Петра Нагірняка та його товаришів-володарів неоковирних рушниць з видовженими таліями. На них більше й покладався Бока порівняно з гарматами. Тому частіше був неподалік, а в агонії бою ставав і заряджаючим у котрогось з бронебійників, захоплено вигукуючи: «Так їх заброд! Ану, нагірняче, всип вогню у штанці, он тому, що вискочив на обочину і норовить пробратися до нас!» «Молодець!» Вже наступної хвилі салютував на підвищеній ноті в голосі той же командир групи, заохочуючи й інших до прицільних ударів. Лишень запалало кілька критих брезентом автомашин, у рівчаку спіткнувся танк, та завертілося на місці кілька десятків мотоциклів, зринула команда «Відходити!» Найпомітніше замешкалися гармаші. Тим часом виставлені дозорці доповіли, що до обстріляних мотоциклістів з боку Бранева наближалася нова колона німців. Продовжувати бій означало загинути. Треба чим швидше залишати позицію, а тут, як на глум, у однієї із 45-ок заклинило станину, і вона не зводилася в положення для транспортування. Зняти приціл та пусковий механізм, засипати ствол землею, наказав капітан. Доки підлеглі виконували незвичний наказ та підпрягалися в шлеї до справної збереженої гармати, щоб прискорити рух при відступі, зникнути з поля зору гітлерівців швидко не вдалося. Саме в той час ворогам підоспіло солідне підкріплення. Зразу ж із її загального строю викотилося дві модифіковані транспортні одиниці з колесами попереду і гусеницями позаду. Вони легко подолали пришосейного рівчака, після чого так же впевнено вискочили на розмоклий від нічних дощів лан, зайнятий колосистим житом. «Бронебійники і кулеметники, приготуватися до бою, всім іншим прискорити!» Слово «відхід» зірвалося з вуст командира групи заслону. Але, мабуть, він і сам його не почув за оглушливими розривами гранат, випущених із фауст-патронів. Вдача, що вони не долетіли до бійців, які залягли для відсічі ворога. Тільки-но у підсушених ранковим сонцем стеблах рослин прошурхотіли чорним градом клапті ґрунту, підняті в повітря вибухами, як майже одночасно озвалися бронебійники. «Бабах! Та-та-та-та!» – підтримали їх кулеметники. «Горять, як свічі у пасхальну ніч!» – радісно загукав котрись із сусідів на гірняка. «Обійшлося латком! Слава тобі, Господи!» «І вам хвала, хлопці!» Добавив Бока. «Відбіли гітлерівцям охоту переслідувати нас. Тепер гайда своїх нас доганяти». Вже на підході до села Крилів група прикриття була в повному складі. Вмостившись, хто як попало в кузовах двох МММок, відтепер всі разом в прискореному темпі мали б наздоганяти відступаючу колону свого 19-го мехкорпусу. Та по розкислій дорозі намір став лише сподіванкою, бо вже на перших сотнях метрів ходу на сільській вулиці забуксувала передня 1,5 тонок. Тільки-но її визволили із глибокої калюжі, як наступну з причіпленою гарматою знесло у рівчак. Кинулися гуртом витягувати її з пастки. Аж тут розвідники доповіли командирові, що ліворуч, на відстані менше 1 кілометра, на паралельний польовий путівець із Сапожина вийшов на всюдиходах німецький військовий підрозділ, мабуть, для зондування, а при необхідності й охорони правого боку шосейної дороги на Київ. Подібне сусідство з ворогом додало снаги, після чого і шофери стали уважнішими при виборі колії, і солдати без зайвого нагадування вихором вилітали із кузовів у багнюку, аби тут же підставити своє плече знесиленій 1,5 тонці емці. На чотирибічному перехресті, вдивляючись у польову мапу, капітан Бока поцікавився думкою сержантів Нагірняка та Пруткова. «А тепер куди? Якщо підемо далі прямим шляхом, при першій баюрі нас наздоженуть гітлерівці. Не відіб'ємося, майже немає набоїв. Вважаю, що треба завернути ось у цю тиху вуличку», – показав праворуч, «і там пересидіти деякий час». «Підтримую», – висловився Нагірняк. «Я проти», – категорично заперечив Прутков. «Де це бачено, щоб більшовики ховалися від ворогів? Вимагаю прийняти бій». «І загинути?» «Коли доведеться, то героями», – запалився пафосом стрілець другої пронебійної рушниці. Мені й тим, хто сидить у кузовах машин, не хочеться марно накладати головою, бо хто ж тоді буде виганяти фашистів з нашої землі? Все, припиняю дискусію, категорично сказав капітан. Та вуличка лише її початку видалася непримітною і вузькуватою, з двобічними густими заростями кущів агрусу, смородини та порічок, висаджених поміж розлогими деревами вишень і слив. Трохи далі, де понад краєм дбайливо прочищених рівчаків почалися кремезні ясини й липи, полотно гостинця розширилося і видовжилося. А вже після містка через струмок, коли стрічка вулиці потислася на високий пагорб, то її значимість стала ще привабливішою. Саме це вкрай не сподобалося командирові групи прикриття. По-перше, така місцина може впасти в очі і блукаючим ворогам для перепочинку. По-друге, у суцільній щільності чепурних хат не знаходилося просторої клуні, куди б можна заховати похідні газики. По-третє, якщо не доведи Господи, сюди нагодяться німці, не буде простору для маневрування боєм. Отже, треба поблизу шукати зручну і зовні непримітну місцину, міркував капітан Бока, більше не покладаючись на пораду своїх соратників. Командир зрозумів, що зволікати із зупинкою аж ніяк не можна. Розглядаючи простір крізь вікна кабіни передньої півтора тонки, він на тихій ході провів свою групу до кінця вулиці. Нарешті, неподалік з південного боку, запримітив густі шати розлогого саду. «Пригальмуй!» – мовив він до шофера. А сам відчинив дверцята, ступив на підніжку і ще якусь мить продовжував свердлити поглядом побачений надійний прихисток. Завернувши до саду, наказав транспорт заховати у сусідньому густому вишняку і окопатися. Але тільки бійці приготувалися до кругової оборони, як розвідники повідомили, що на вулиці з назвою «Гулівка», біля закінчення якої вони недавно зупинялися, став на ночівлю ворожий підрозділ, прибулий на 20 автомашинах в сюдиходах. Подібне сусідство нічого доброго не віщувало, тож групі бойового прикриття довелося знову зриватися в мандри. На цей раз вздовж недовершеного насипу під залізничне полотно, що знаходився зразу ж за межею села і тягнувся східним кінцем до Новоград-Волинського. Саме туди, де за оперативною домовленістю з командиром мали б отаборитися сили рідного 19-го механізованого корпусу.